Сёння ў Дэнверскай архідыяцэзіі ў ЗШ праходзіць акцыя, падчас якой будуць раздадзены 100 тысяч чорных браслетаў. Арганізатары акцыі такім чынам хочуць нагадаць вернікам аб пастановах, зробленых на перыяд Вялікага посту. Як паведамляе архідыяцэзія, на браслетах змешчаны надпіс «Сакрыфіцыум» – «Ахвяра». На думку аўтараў гэтай ідэі, браслеты павінны нагадаць тым, хто будзе іх насіць, не толькі аб тым, што Езус зрабіў для іх, калі пакутаваў і паміраў на крыжы, але і тое, што яны абавязаліся рабіць або не рабіць у перыяд Вялікага посту дзеля яго. Чорны колер нагадвае попел, які католікам у ЗША наносяць на лоб у папяльцовую сераду, які нагадвае ім, што яны смяротныя, сказана ў прэс-рэлізе архідыяцэзіі. Ксёндз Рэндзі Долінс з горада Фрыска, які з'яўляецца адным з ініцыятараў акцыі, адзначыў, што звычайна ў вернікаў ёсць шмат запалу ў першы дзень посту, аднак бліжэй да яго завяршэння гэты энтузіязм знікае.